tore kritike në shtetin Amerikan të Indianas. Kundërshtari i tij serioz, senatori Ted Cruz, hoqi dorë nga gara pas humbjes në Indiana, një shtet ku ai dikur shpresonte se do të fitonte. Me Cruzin jashtë garës, kryesuesi i Partisë Republikane, Reince Priebus, deklaroi se Trump është i nominuari i paragjykuar i partisë dhe u bëri thirrje të gjithë republikanëve përmes një postimi në Twitter që të bashkohen dhe fokusohen në mposhtjen e Hillary Clinton. Demokratja Clinton, nga ana tjetër, tregohet pothuajse e bindur se do të arrijë nominimin e partisë së saj, pavarësisht humbjes nga rivali i saj Bernie Sanders në shtetin e Indianas. Ajo vetë se ka 92% të delegatëve që i nevojiten për ta siguruar nominimin e Partisë Demokratike në konventën që mbahet në muajin korrik. Trump, pikpamjet e të cilit për politikën e jashtme kanë ngritur alarm në disa kryeqytete botërore, sidomos në Islamabad, e bëri të qartë se ai e sheh Hillary Clinton si pengesën e vetme drejt arritjes në shtëpinë e bardhë. Ne i jemi vëm pas Hillary Clintonit, tha ai para një tur me njerëzish që festonin në New York, duke shtuar se ish senatorja amerikane, ish zonja e pare shtetit dhe ish sekretarja amerikane e shtetit, do të ishte një presidente e dobët. Pasi mori shumicën nga 57 delegatët e Indianas, Trump tani ka 1.027 nga 1.237 kandidatët e nevojshëm për ta siguruar fitoren në konventën e republikanëve që mbahet në muajin korrik. Ati i duhet të fitoj edhe 200 delegat, apo 22% të atyre që alokohen në zgjedhjet paraprake në SBA, nisur prej tani e deri më 7 qershor, gjë që mund të konsiderohet se ai do ta bëj lehtësisht, marrë parasysh performancën e tij në zgjedhjet në shtete deri më tani. Kjo është arsyeja pse shumë lider të Partisë Republikane, sikurse Priebus, pasi luftuan për muaj të tërë kundër kandidimit të Trumpit, tani po e pranojnë se ai është i nominuari i pashmangshëm. Disa republikanë të tjerë, megjithatë, mund të refuzojnë të bashkohen e qëndrojnë prapa Trumpit. Agjencia e lajmeve AP raporton se disa konservator planifikojnë të takohen për të vlerësuar mundësinë e një kandidati të palës së tretë që do të sfidonte Trumpin në vjesht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë kanë cilësuar si lajmë të mirë rekomandimin e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Vetë vendosje me gjithatë ka shprehur edhe një shqetësim në lidhje me kërkesën e fundit të Komisionit Evropian për heqjen e vizave e që ndërlidhet me ratifikimin e marveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, duke e cilësuar këtë gjësi të padrejt. Ndërsa kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se vonesa e Kosovës në këtë proces duhet i faturohet qeverive të disa mandateve të fundit. Levan Kobiashvili, presidenti Federatës së Futbollit të Gjeorgjisë dhe ish kapiteni ekipit kombëtar të këtij shteti, ka thënë se Gjeorgjia votoi dje kundër pranimit të Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit. Marr parasysh politikat e jashtme të Gjeorgjisë, ne nuk e përkrahim pranimin e Kosovës në UEFA. Në total 24 vende votuan kundër pranimit të Kosovës, përfshir edhe neve, por votat në favor ishin më të larta dhe si rezultat Kosova u pranua si anëtare e këtij mekanizmi. Sigurisht ne nuk jemi të kënaqur me këtë vendim, por ne do ta pranojmë atë, ka thënë Kobiashvili. Në Kongresin e UEFA-s që është mbajtur dje në Budapest, 28 vende kanë votuar në favor të Kosovës, ndërsa 24 kanë qenë kundër. Ekzekutivi i Bashkimit Evropian ka propozuar sot që qytetarët turq të udhtojnë pa viza brenda bllokut, posa Ankaraja t'i plotësoj kushtet e përcaktuara nga ky institucion. Masat kundër korrupsionit, ofrimi i bashkëpunimit juridik me të gjitha shtetet e BE-s, mbrojtja e të dhënave personale dhe lufta kundër terrorizmit janë kushtet që Komisioni Evropian kërkon nga Turqia t'i plotësoj në mënyrë që ta fitojë të drejtën e lëvizjes së lirë me Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu ka thënë sot se Turqia i ka përmbushur pothuajse të gjitha kriteret e kërkuara në mënyrë që qytetarët e saj të udhtojnë lirshëm pa viza. Ne jemi në prag të kompletimit të punëve teknike përfshir çështjen e pasaportave. Ne duam që e gjithë kjo të përfshihet në raportin e Komisionit Evropian. Ky është një proces i ngjashëm me hyrjen në Bashkimin Evropian dhe nëse ka pengesa, ato do të tejkalohen nga vendosmëria e Turqisë në të ardhmen afër. Prap e them se pengesat janë të parancishme pra nuk janë madhore, ka thënë sot Çavuşoglu. Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara unanimisht ka aprovuar një rezolutë e cila kërkon nga të gjitha palët e përfshira në konflikte të mbrojnë qendrat mjekësore dhe stafin që merret me trajtimin e të lënduarve dhe sëmurëve. Kjo rezolutë e cila vjen në kohën e sulmeve vdekje prurëse në spitalet në Siri, Afganistan dhe në zonat të tjera të konfliktit, u bën thirrje të gjitha vendeve që t'i sjellin para drejtësisë ata që janë përgjegjës për sulmet, gjë që ndodh shumë rrallë. Sipas ligjit ndërkombëtar, çfarëdo sulmi I qëllimshëm kundër spitaleve dhe vendeve ku bëhet mbledhja e të lënduarve apo sëmurëve, menjëherë konsiderohet si krim lufte. Javën e kaluar në një spital me rëndësi në qytetin sirian të Alepos u bombardua dhe u vranë më shumë se 50 njerëz, përfshirë pediatrin e vetëm në qytet. Një spital I lindjeve dhe qendra të tjera mjekësore në Alepo gjithashtu janë bombarduar gjatë ditëve të fundit. Një gjykatë e lartë e Bashkimit Evropian mund t'i jap një pengesë industrisë së duhanit duke aprovuar rregulla të reja që kërkojnë paketim cigaresh të thjeshtë, pastaj ndalim të cigareve me mentol, si dhe rregullim të tregut në rritje të cigareve elektronike. Kompanitë e duhanit patën protestuar kundër një direktive të BE-s të vitit 2014 që paraqiste rregulla të reja duke I quajtur ato jo proporcionale. Por gjykata evropiane për drejtësi I dha sot mbështetje kësaj direktive duke argumentuar se është në përputhje me përpjekjet për luftë kundër duhanit dhe mbrojtje të shëndetit publik. Rregullat e reja kërkojnë njoftime dhe paralajmërime për të ashtu quajturat e-cigare apo cigare elektronike. Pastaj kërkojnë edhe kufizimin e nivelit të nikotinës të tonë 20 gram dhe ndalojnë reklamimin dhe sponsorizimin nga tregjet e tyre. Dham lajmet. Ky është fundi I këtij emisioni, unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, aty I gjeni të gjitha materialet të përgatitura nga stafi I radios Evropa e Lirë. E ato janë të shumta, mbulojnë fusha e tema të ndryshme, e gjithashtu janë gjithë përfshirëse, si në aspektin territorial, ashtu edhe në atë tematik. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetëshi.